habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha juun, waa 17 sanadka 2016ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah jaamac buula jaamac iyo sahro cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a mid ka mida warbixin ku saabsan afurinta dadka danyarta ah xilliga rabadaanka lagu guda jiro.
waa ajar laba soon weyn. Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay in qofkii wax bixiya ajarkiisi iyo ku waxsiiya ajarkii isagoo kaa laga naaqusina inuu laba ajar leeyahay. labada ajar ha la qaato, ha la dadaalo, ha loo guntado, ilaa inaa idin barakeeyo.
dowladda Zambia oo xaqiijisay in 19 qof oo Itoobiyaan ay ku dhinteen kadib markii ay ku neef qabatoomeen, iyadoo 54 kalena ay badbaadeen.
jalaala waddanka nin Itoobiyaana oo Itoobiya Airways u shaqeeya baa Soomaalida u yeertay, ninkii Iiraan u tegay, isagaana dowladda Zambia u cadeeyey dadkan inay yihiin Itoobiyaan. dowladda Zambiyaana hadda qaraar ka soo saari doonta iyo warmurkeeda ayada lafteeda oo ku maqan inay caafada u soo bandhigtay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
diyaaradaha Ruushka ayaa duqeeyey jiidda hore ee dagaalka ee koonfurta Siiriya, iyagoo garaacista ku daray jabhadaha la dagaalamaya ISIS ee ay Maraykanku taageeraan. sarkaal ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyey ayaa sheegay inaysan diyaaradahani ka howlgelin goobahan ku dhow Altafna muddo dheer, sidaa darteedna la isweydiin karo ulajeedada Ruushka ee duqeymahan. horraantii dagaalkan Maraykanku aad ayuu u eedayn jiray kusugnaanta ciidamada Ruushka ee Siiriya, isla markaasna ku adkaystay inaysan wada shaqayn la samaynayn ciidamada dalkaasi, oo uu Maraykanku ku eedaynayay inay u shaqaynayaan madaxweynaha Siiriya Bashiir al Asad si ay xukunka ugu hayaan. duqeymahan ayaa tijaabinaya xiriirka Maraykanka iyo Ruushka ee Siiriya oo awalba murugsanaa, islamar ahaantaana yimid laba beri kadib markii uu xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry uga digay Ruushka iyo Siiriya inay ixtiraamaan xabad joojinta ay kala saxiixdeen saddexdooda dal horaantii sanadkan.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa magaalada Orlando u tagay in uu u baroordiiqo ehelada dadkii lagu laayay maalmo ka hor halkaasi. waxa uu sheegay in aanu jawaab u haynin su'aal ah waxa uu u soo laalaabanayaan ama ay u soo laalaabanayaan toogasha wadareedyada gudaha dalka Maraykanka ka dhacaya. madaxweyne Barack Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa si gaara waxay ula kulmeen qaraabada dadkii la laayay ee 49 qof gaarayay, waxauna madaxweynuhu ugu baaqay isku duubni dadkaasi, wuxuuna intaasi ku daray in dadka la dilay ay noqon karaan qoyskooda isagoo u sheegay dadkii ay waxyeeladu soo gaartay inay la xanuunsanayaan oo murugada ay la dareemayaan. Omar Matan oo ah nin ku dhashay magaalada New York ee dalkan Maraykanka ayaa waxa uu subaxii hore Axadii toddobaadkii hore xilliga Maraykanka aroortii uu warar ku qaaday baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada Orlando ee gobolka Florida, halkaasi oo uu ku dilay 49 ruux islamarkaasina uu ku dhaawacay 53 kale. weerarkaasi ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee taariikhda Maraykanka soo mara oo mar qura dad intaasi la'eg lagu dilo rasaas.
dambe baarayaasha booliska ee deegaanka Joe Cox ee county ee waqooyiga Ingiriiska ayaa diiday inay sheegaan waxa ka jira in dilka xildhibaanada Ingiriiska ay asal u tahay fikirka xagjirka ah ee kooxaha midiga ee dalkaasi. dhowr markhaatiyaal ah ayaa sheegay in ninkii dilka geystay xildhibaanada uu ku qeylinayay marka hore Britain xilligii uu tooganayay. xisbiga xagjirka ah ee British First ee iyagu u ololeeyay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub ayaa sheegay inaysan lug ku lahayn dilkan. madaxda xisbigana waa ay dhaleeceeyeen toogashada xildhibaanada, balse dambibaarayaasha ayaa diiradda saaraya sida ay v o a da u xaqiijiyeen laba arrimood oo kala ah xiriirka Maayer oo ah ninkii dilka lagu eedeeyey uu la leeyahay kooxdan xagjirka ah ee British First iyo caafimaadkiisa dhanka miyirka ah. Booliska ayaa hooyiga Maayer ka baaraya cadeymo muujin kara inuu xiriir la leeyahay kooxaha xagjirka midige. Hay-adda Southern Poverty Law Center ee saldhiggeedu yahay Mareykanka ee u kuurgasha xagjirnimada Mareykanka iyo caalamka oo dhan ayaa sheegtay in Maayer uu muddo dheer taageero u ahaa ururka neo-naziga ee lagu magacaabo National Alliance tan iyo 1999-kii. Sida ay hay-addu sheegtayna, waxaa Maayer uu madbacadda ururkaasi ka iibsaday macluumaad gaaraya $620 Mareykanka ah.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay jiritaanka dokumentiyaha ay saxiixeen ku dhawaad 10 saraakiil oo caalamka oo heer caalami ah kuwaas oo dhaleeceeyay maamulka madaxweyne Barack Obama sida uu maareeyay dagaalka sokeeye ee waddanka Suuriya iyo inuu ku baaqay in loo adeegsado duqeynta xagga hawada ah dowladda waddanka Suuriya. Qoraalkan oo laga helay xagga internetka ayaa lagu baahiyay Janaal Hoose oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanku ay daawadaan shaqaalahooda, waxaana loogu talagalay in ay walaacooda ku soo gudbiyaan shaqaalaha wasaaradda iyo diblomaasiyiinta kale si ay uga soo horjeedaan siyaasad ahaan sida ay wax u socdaan iyagoo aanan qabin wax cabsiya, isla markaasina aan ka fakarin in laga aargoosto. John Kirby oo ah afayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay jiritaanka xogtan dokumentiga in la helay, laakiinse kama uu soo bixinin faahfaahin intaasi dheeriya iyo waxa ku qoran warkan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad warkaa ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaa bishan Ramadaan ka socda olole loogu afurinayo dadka danyarta ah kadib markii culimada iyo ganacsatada magaaladu ay sameeyeen iskaashi cusub si ay gacan u siiyaan danyarta aanan awoodin afurka. Wariyaheena v o eda Faadumo Yuusuf Jaamac ayaa warbixintan arrinkan ku saabsan nooga soo dirtay Boosaaso.
Bisha Rabadaan ee barakeysan waxaa magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ka socda afurinta dadka danyarta ah kadib markii ay isu xilqaameen culimada masjidka Al-Rooda oo gacan ka helaya ganacsatada magaalada Boosaaso. Sheikh Ahmed Yuusuf Daad oo ah gudoomiyaha gudiga culimadan ayaa VOA u sheegay inay afuriyaan dad gaaraya 300 oo qof.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رنانتي وحان أفرنا داد آدو تربادان لكن أفرك أغو بلاران مغادة كدعا وأفرك مسجد الروضة قدقة أفرنت إيو إستاكت علمات وإستدح دا بغلقو أفرنا يان وحان رجيننا إن شاء الله مربهيروي إنا كسي قدومنو وإنتا وحكفي عن قبنا دي ليرا وحان كقهنا شعب كاد كوقيمها بادان ee ku nool Puntland magaalada Boosaaso oo ganacsatada iyo shacabkaas ayaan ka qaadnaa.
Sanadihii hore waxaa jiray meelo gaar ah oo bisha Rabadaan loo astayo in dadka lagu afuriyo, hase ahaatee waxaa iminka culimadu ay u bedeleen in maqaaxiyo ay dadkan ka afuriyaan iyadoo ay barbar socdaan gudi culimo ah oo u kuurgelaya habka loo afurinayo dadkan.
Hadda waxaan saarnay maqaaxiyo, waxaa la siiyaa cuno dhammaystiran oo isku jirta, waxaa jooga kormeer iyo guddi kortaagan waxay cunayaan 11 casho ayaan lacagta u siinaa, waana sida aan u aragnay inay noogu faa'iido badan tahay ummaduna ku badbaadayso ciddii bixisay iyo cidda wax cunaysa.
Dadkan see ku xilatan marka aad afurinaysaan iyaga in yimaada oo ku talagala maydinka sameeya daraasada ku ogaanaysaan dadka aan awoodi karin inay maaragtay iska dabiraan afurka?
Faadumo, waxaan ka duuleynaa bisha Ramadaan ciwaankii ahaa Allahu fi cawna alcabdi maa kaana alcabdu fi cawna akhiih, ninkii walaalkii kaalmeeyey Ilaahay baa kaalmeynaya, oo ka duuleyno siday sameyn jireen dadkii saxaabada ahlu khayrka bishaan. Run ahaantii waa xulanaa shuruud baan wax ku bixinaa, qofka waa inuu yahay qof muslima oo sooman oo mustaxaqa baahan oo hawsha u baahan, koox gaara ma jirto, gruub gaara ma jiro, laakiin waxa weeye awooduna ma badna, dadku waxa laga kumaan kun baa baahan, 300 waan afurinaya, waa garan kartaan in badan inay weli baahan tahay. Marka waxaan ku xulanaa qof muslima oo sooman oo mustaxaqa, sidaasaan ku xulanaa.
Waa ajar laba soon weeye, nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay in qofkii wax bixiya ajirkiisa iyo ku waxsii ajirki isagoon ka laga naaqsinay inuu laba ajir leeyahay labada ajir hal la qaato hal la dadaalo hal loo guntado ilaahay inaydin barakeeyo
qaar kamid ah dadka ay afuriyaan culimada masjidka alrooda ee magaalada boosaaso ayaa VOA uga waramay sida loo afuriyo
aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed waxaan ahay dadka ku nool boosaaso waxaan ahay dadka la afuriyo oo afurka ka qayb galay oo ay afuriyaan مؤسسة المنهاج مسجد الروضة هذه آد بان وقمها تعلينا إنا أفر بان لسي وناكسن إلهي وحاون لأن هاي ميسانك حسناتك إلهي هاو قدرو ساس بان وقود دعينا إنا وانا ومها تعلينا إنا بغلكي وبغل هنقى مركي وقوه الرئيس هادو أنك أفرو واي
عبد الرحمن حمود الحمد لله مره هو روان مهد علينا إن عددك إسلام قا أفرق الله بحي علماء جودجا دي قال لهم هذا آد بعرف في عنها أفر في عن هو ناكسن والشرف له علماء قصوا شو جسنا أفرها دي وقتنا يروح كل يوايل يدل يريه تد ما له حال أنت بويليه ما له لقوا أفرنا كل أنا ولا ما قا حيوض منار واسكح حاجة لا بد أصلا كل يدبر بينك وأفر
صدق بش رمضان إيه بركيسن أي علماء إيه جن عصت هذا مجال هذا بوساسو وحاء يسكح هولان إنا يجعن سيان dadka danyarta ah waxana jira meelo kamid ah gudaha magaalada Boosaaso oo ay kamid yihiin Xalwo Kismaayo 3 iyo goobo kale oo lagu afuriyo dadkan danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
subax walba ku waabarisayda cada subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.94 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysayda cada VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoyda cada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Hawiska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cada fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysayda cada fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiya kala socoyda cada VOA
Ramadan Kareem habeen wanaagsan dhageysiyaal wali waxaad nagala socotaan VOA Washington Dawladda Zambia ayaa xaqiijisay in dad ay ku neef qabatoomeen container baabuur xamuul ah meel ku dhow xadka dalka Zambia uu la leeyahay Ethiopia oo aysan dalka Zambia uu la leeyahay wadankaasi hadaba dadkaasi ayaa waxa la sheegay inaysan Soomaali ahayn oo yihiin Ethiopian war qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Zambia ayaa lagu sheegay in dadkani dhintay ay tiradoodu gaarayso 19 qof iyadoo 14 kale tana la badbaadiyay warkan waxaa lagu horeyntii baahisay VOA da kadib markii ay la soo xiriireen dad Soomaali oo degan magaalada Nidoola oo la geeyay meedka dadkaasi Caashe Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Nidoola kula xirirtay xadka ku taala Zambia iyo Democratic Republic of Congo Maxamed Cabdullaahi oo kamid Soomaalida halkaasi degan cusbitaalka ku boqday dadkaasi dhintay iyo kuwa dhaawacmay ugu horeyntina waxa ay weydisay waxa uu ku soo arkay cusbitaalkaasi
walaal way jirtaa dadkana waa la boqday dad badan oo Soomaali ah culimaadiin shariicada dalka degan daabid u saartay soo qaybinta dadkaas oo dhalashadu u dhaytahay dadkii meesha tagay baana ku jiray isbitaalka dadkeeda la keenay baana u tagnaanagu
hay maxaad soo aragtay
walaal 19 qof oo dhimashada baan soo aragnay magacyadoodana dawladda Zambia baa soo qortay oo ka soo qortay kuwii xirxirnaa oo nolosha looga soo qoray sawiradooda iyo wajigoodana waa dil isagana waa soo aragnay
waa gartay marka dadka Soomaali ma ahaayeen
waxa lama yeedo dadkaas in la oleeyay wax Soomaali ah kuma jiraan dadkaas Soomaali ma ahan
maxaa ku xaqiijiseen oo ku garateen in aanay Soomaali ahayn
walaal markaan meesha tagnay dadkii maadaala ay isku yihiin qoliyaha dawladda dambaarista iyo booliska baa waxay la xiriireen xabiskii dadka nolosha ahaa ku xirnaayeen dadka magacyadoodii iyo waraaqadii gaaray ku soo armaayeen baa lanoo keenay waraaqadoodii baa akhrinay dadku magacyadoodii Soomaali ma ahan dadkoodana Soomaali ma ahan kuwii xirnaana waa dhayn Soomaali ma nin dadka intee Soomaali ma wax Soomaali ma jiraan
maxaa loogu maleeyay inay Soomaali ahaayeen markii hore
walaalay waxaa loogu maleeyay horta xuduuddu saaf ma ahan dad badan baa khalday Tanzania ma ahan waddanka laga sii baxay waa Zambia waddanka galayna waa Congo boorro is saartaan oo Congo iyo Zambia Angola leeyeen been qabeen dadkaas uu ka bidjaan Angola ku wajahanayeen waddanka Zambia waxaa degan Soomaali midaha qarniga degan Somali baan leeyahay qana u jeediyaan kama tarqan saasa Somali lagu maleeyay iyo kuna Somali buu noo yimid markii dambana adayaashi iyo ganacsadadii iyo dadkii Soomaali ah waa kacay dibba loo saaray dadka ee Soomaali ah in la xalaalo hadii waxa yihiin sidi loo ogaaday Soomaali ah in la sheego in Soomaali ah ay loo cadeeyo
waa gartay marka guud ahaan dadka aad soo aragteen inaba hal qof oo Soomaali ah ama magac Soomaali la kuma jirin
maxa walaalow wax magac Soomaali ah kuma jiraan wax dadan Soomaali ah kuma jiraan dadkaas waxaa kariyaan Itoobiya oo dadan ay ka qalaaneen waa oo meelahaas kale to oo walaal isku jeeyeen weey
waa gartay marka muddadii adigu aad joogtay dalkaasi Gambia ma jireen dad Soomaali ah oo safarada noocaan oo kala soo gala oo dalkaasi soo gaara
walaalay aanuntii aan joogay may dhacin inay dhacdo wax sida Soomaali safar ka soo gaara Soomaaliya dadka waa degan ay waana timaada ee mujiye diyaaradana waa ku timaada mudadul Soomaali ma ku timaada laakiin aanu maare wax dhisa soo kala tafla kulmo
waa gartay marka dadkan aad soo aragteen waxa jeegtay dadkan isku ekaan karaan laakiin aanay Soomaali ahayn ma ogaatay waddankay ka soo jeedaan
walaal waddanka nin Itoobiyaana oo Itoobiya aan uu isu safeeya ba Soomaali buu yahay ninkii Iran uu tagay asagana dowladda Gambia uu cadeeyay dadkan inay yihiin Itoobiyaan dowladda Gambia hadda qaraar ka soo saari doonta iyo warmurtiyeed ayada lafteedu ku maqan ay caabada soo bandhigtay dadkan in Soomaali ah marka hore Soomaali ku soo qoray dowladda iyo waxay ka hayaan waxa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi oo kamid ah Soomaalida degan magaalada waa dalka Zambia isla markaasina ku booqday isbitaal dadka meedadka Caash Ibrahim aadan Caash Uud ayuu ugu waramay khadka telefoonka
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxa idinku soo baqan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka ciyaaraha iyo Islamic Affairs balse marka hore faaqidada todobaadka waxaa todobaadkan inoo soo diyaariyay inoo soo jeedinaya Cabdi Casiis Xuseen Cusmaan
muslimiinta degan dalkan Mareykanka iyo wadamada galbeedka ayaa waxa markale soo food saaray culays iyo dhaleecayn ay la kulmayaan kadib markii nin muslimna uu toogasho ku dilay bilowgii todobaadkan 94 qof gobolka Florida ee dalkan Mareykanka toogashadaasi ayaa abuurtay naciib hor leh oo markaasii dadka qaarkood ay u qaadaan muslimiinta siyaasiinta Mareykanka ayaa ku kala qaybsan habka loo abaarayo argagixisada iyo waliba sida loola macaamilayo dadyowga muslimiinta ah ninka musharaxa uu noqonaya xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku celiyay mar kale in muslimiinta gaar ahaan kuwa ka imanaya dalalka ay argagixisadu ka jirto ee ay Soomaaliya ka mid tahay in si ku meel gaar ah loogu diido inay yimaadaan dalkan Mareykanka haddaba barnaamijkeena faaqidada waxaan ku eegaynaa saameynta ay toogashadii Florida ku yeelanayso muslimiinta degan wadamada galbeedka gaar ahaan dalka Mareykanka iyo waliba sida muslimiinta galbeedka degan ay culayskan u wajihi karaan barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qayb galaya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macallinka jaamacadda Minnesota Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha Islaamka oo ku nool magaalada London iyo Hodan Axmed Xasan oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada ee Soomaalida gobolka Minnesota ugu horeyn ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka aad baan waqtigiina idin ka mahadcelinaya
waad salaamta walaal
waa tahay anigu horeyn waxaan doonayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo jaamacadda Minnesota ka tirsan inaan ku soo dhaweeyo su'aasha ugu horeeya siiyo Professor Cabdi maxaa kaaga baxay ama aragti ahaan sidaad u aragtaa ugu jawaabaha laga bixiyay weerarkii toogashadii ka dhacday gobolka Florida
halka waxa weeye wax wanaagsan inay dadka ama muslimiin ahaadaan ama kristan ahaadaan ilaahay waa ka qur-aankiisa ku yidhi lakuma diin waliya diin dabeecadaaduna waa taad atayduna waa taad marka waxa ilaahay abuuray insaa loo badbaadiyo horta waxa weeye muqadas waa hadduna dee dulum kugu wadin adiga taa markan soo dhaafno waxa weeye waxa kala duwan muslimiinta waddankan degan horta Mareykanka gaar ahaan malayn maayo kuwa yurubna inay ka duwan yihiin sidaasi waxa weeyaan dad ka kala yimid quruumo kala duwan waaye marka magaca islaamnimona waa la wadaagayaa mabda hoose oo siyaasadeed oo wadamada lagu nool yahay oo lagu wada shaqayn karo oo xakamayn kara wixii midabka koor wadana ma jiro marka qof walba cidla laga helaya sidaasi matalan haddaad muslimiinta barbar dhigto dadka yuhuud ee waddankan degan nin ku soo dhici karaa oo sidaba Donald Trump uu u soo bareeri karaa ma jiro waye maaha waxbay haystaan waxweyn way is ururiyeen waa horey fahmeen siyaasada jidka in ay ku adkaanayaanna way fahmeen muslimiinta waddankan joogta weli may karan marka amaha ahaado Donald Trump ama mid kale oo midabta koor wadaha ahaatee waa la iska baasan waddankana dee waa inaynu fahmnaa markii isugu horreysay waxa uu ku aasaasmay dimuqraadiyadnimaha ku aasaasmo laba dad oo kala duwan oo dadna addoon hayihiin dadna hayihiin dad aan addoon ahayn oo addoontaa leh ilaahayba wax leh markaa midabta koorka midan uu jiraa waa maalin walba waa la laayaa dadka midow laakiinse distooriyan waxa weeyaan waddankan distoorkiisa difaac badan ayuu muslimiinta siinaya hadday muslimiintu fahmaan sida kaa siyaasada looga faa'iidaysto walaa
waa tahay aad baad umahadsantahay professor cabdi ismaaciil samatar waxaan soo gelinayaa hodan axmed xasan oo minnesota joogta hodan sideed u aragtay adigu donald trump hadalkii kasoo yeeray ahaa in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalkan maraykanka si ku meel gaar ah oo weliba wuxuu hadalka carabka ku dhuftay muslimiinta ka imanaya wadamada ay argagixisadu ku jirto ee soomaaliya
horta waad mahadsantahay walaale waxaan rabaa kulligiin inaan idin dhaho rabadaan mubaarak horteeda waxa ugu horeeya u baahanna inaan xusuusano waxa weeyaan nolosha qofka bini aadanku waa precious ilaahay baa wuxuu yiri laqad karamnaa bini aadana yani bini aadanka waxaan ka samay kaamul nuuci u weynaa baynu siinay marka horteeda arrintan hadda maanta amiin dhacdaysan dhaydii waa arrin foolxun ama qof islaama ha sameeyo ama qof aan islaam ahayn ha sameeyo yacni konton qof aa dhimatay konton iyo dhowr qofna way dhaawacantay waxa weeyaan wallaahi qofka bini aadanka murugo fara badan gelinaysa and then also qofkiina wuxuu yacni noqday inkastuu sunde hadda waxyaalo kaleo fara badan gadaal ka soo baxeen qof in yacni nasab islaamnimo sheeganaya so taasi culays fara badan bay dadku keenaysaa laakiin sideedaba yacni even tan oon dhicin buu Donald Trump wuxuu isticmaalayay fear mongering tactics yani inuu dadka cabsi ku abuuro fara badan oo uu dhaho dadkani yani uu isticmaalo as against them yani fikirka inagii ayaga uu muslimiinta ka dhigay yani inaysan ahayn dad wadanka ama xuquuq kuleh ama u dhashay ama yani ka mid ah oo uu abuuro marka wuxuu dhexeeya dadkii wadanka u dhashay iyo muslimiintii marka muslimiinta haddaynu nahay shaqo fara badan baa dadka muslimiinta ee waddanka jooga u taala oo ah in yacni waxa xun la iska fogeeyo oo dadka noocaas oo kaleeta in waxa weeyaan dadka muslimiintu ay hadalaan oy yacni dadkan dhinac laga istaago barbar gooniya laga istaago oo la dhaho waxaan anagana ma matalaan yacni Donald Trump waxa uu sheegay in wax dhibaato fara badan bay keeni wax dhibkii keeni karta walaal waxaa ka mid ah in qofka mataqaanaa dad fara badan oo waxaa jira mataqaana aan the layman dadkan masaakiiminta iska ahay inay because of that u acti gareeyaan ay u maleeyaan muslimka dhani inuu yahay mataqaana target laakiin I don't think Donald Trump waxa uu iska leeyahay inay wax badan oo dhibaa dadka u keeni karto
waa tahay waad mahadsantahay hodan waxaan soo gelin Dr. Faarax oo London jooga Faaraxiye
ahlan wasahl waad mahadsantihiin dhammaantiin adiga iyo professorka iyo gabadha iyo dhagaystayaalka qiimaha badilma aad baad mahadsantihiin ramadaan mubaarak
ramadaan karim
ninka la dilay iyo waxa ku saabsan iyo dadka faraha badan u laayay iyo siduu ku dilay iyo colaada ka aloosan caalamka iyo ee ku salaysan waxaa la yidhahda terorismka waxay iska leedahay wax la wada yaqaano oo astaab cadaad bay iska leedahay wax dadka muslimiinta ay shaqo ku leeyihiin ma aha wax islaamku u ogol yahayna ma aha qofkii waxaa sameeyeyna qof islaamka aqoon iyo una ma aha wax la yidhahdo garasho fiican labaatankii sane ugu dambeysay waxaa la waday terorismka la waday dadka wadayna waxa weye waa westernka weliba waxa weye waxa hormoodka waddanka joogtaan maraykanka la yidhaahdo waxa ay la dagaalamayaana waxa weye iyaga islaamka la dagaalamay islaamku iyaga cidna lama dagaalamo ninka waxaa la yidhi waa wiil yar afghanistania aabihiiba aada uga hadlay waa nin dhalinyaro ah weeyaan ila shaka nimanka sheegta ee yidhi anagu naga tirsan yahayna iyo maraykankana colaada ka dhexaysa waan ognahay meesha ay gaadsiisan tahay dagaalka middle east ka jira ama ka jira meesha lyidhi afghanistan iyo nawaaxideeda dagaalkaasi adduunka meel walba uu gaaro uuna sameeyay ninkii u maleeya inuu intuu wax dilo inuu iska seexana waxa weeyaan ama ninka hadda madaxnimada uu sharaxna ahaada ama kuwa dambe imanaya ahaadana siyaasiyiinta ahaade waa wax aan caqliga galayna marka dagaalka ka holcaya middle eastiga iyo meelaha ka agdhodhow sida afghanistan oo kale wuxuu saameeyay adduunka dhan wada saameeyay. Dagaalkaana waxaa horiyey Western ka horiyey, waxaana horiyey Mareykanka horiyey oo ka dambeeya. Saa darteed dhibaatada waxa wada waa nimankaas waxa wada. Waxaana ku daliila ninka hadda u sharaxan maxaa ku kalifay milyaar iyo 800,000 oo adduunka ku nool muslimiinta, waxaa la yidhaahdaa 1,800,000 weeyaane hadal xoraan kula hadlayo. marka maxaa ku kalifay inuu yidhaahdo intaas oo bani aadama oo adduunyada ku kala nool oo wax walba kale leh oo fikir kasta kale leh oo cirqi kasta kale leh markii hore ha loo diido, haddana ha laga fiirsado, haddana ha la adkeeyo, waxay ku tusinaysaa waa islaam nacayb wey. nimankaas iyaga islaamka la dagaalama meel ay joogaan. haddana kula hadlay London waxa lagu dilay, ingiriiska waxa lagu dilay, bar baarlamaana lagu dilay, cidna looma sheegin, looma lasbeynin. ninkii dilayna waa la qaftay. wax waa terrorism oranaya iyo wax gaal baa la nacab yahay, islaam baa la nacab yahay, wax oranaya ma jiro.
waad mahadsantahay, waan kugu soo noqonaya Dr. Faarax. Professor Cabdi Samatar baan soo gelinay. Cabdi, dadka qaarkood waxay leeyihiin hadalladan Donald Trump kasoo baxaya iyo siyaasiyiinta nacaybka ku jira waxay hadalladan u sheegayaan un waxay ka dhigan tahay inay tahay xilli doorasho oo waa dad cod raadisa. marka ma la oran karaa un xilligan doorashada iyo marxalad dambe isku soo aaday hadalladan xisbiga jamhuuriga musharaxiintooda kasoo baxaya ma aha wax sidaas u sii fog?
Donald Trump waa nin waxa weeyaan waa khasaas iska socota oon jehel hayn weeye, waxaana af ingiriiska lagu yidhaaho unguided missile. waana siyaa wuxuu doonayaa dadka rajeeyinta ee garabka midigta wadankan ama jecel midabta koorka jecel dadkaasu wax ka waruursanaya isagu aniga markaa la yaab malaha. waxa la yaab leh waxa weeyaan maalin walba inta meel laysa soo taago sida walaashay hay tiri ayaa laodhanaya haddaanu annagu muslimiin nahay waxaan kuma jirno. nin cad hadduu wax dilo cadaankao dhan ima hadlaano ma oranayaan cadaan haddaan nahay waxaan kuma jirno. imise qof oo madooba lagu di askarto ay ku laysaa sanadkan gobo Mareykan cadaan koodan lama yidhaahdo maxay inta halkay soo taagaan cadeeya inaan yidhinaa waxaan ku jirin. marka anigu waxaan qabaa ilaa maalintii aan wadankan shaqada qabtay inaan muslimiintu hayna u bixin afkubaati hayna siinin qof waalan ama bila edebi wuxuu sameeyey inay yidhaahdaan waanu ka xunnahoo diintayada ma masalo waxa weeyaan waxbaa jira meeshan lagu qarinaya. marka waa in sida xaqiiqda bini aadamnimo inta loo hadla la yidhaaho waxaan waa cudur xun nin xun baa dilay dadkan wixii dembiba meelahan uga soo wada jeesan haddaynu Mareykan nahay. laakiinse muslimiintu hadday iyaku gooni isku qoqoobaan markay gooni isku noqdaanna xaafadahoogii kala gelayaan waxa weeyaan waxaan waa laga shaqaysanaya. distoorka waddankani ma ogolaan karo xataa hadduu Trump madaxweyne noqdo ma ogolaan karo in la dhaho ma muslim baa tahay mise muslimatiisa aad u gashid ama aanad soo gelin waddankan. marka waa afkubaati waxani wax weyn in laga dhiga maaha. laakiinse sida walaalkay sheekhu sheegay doctorka uu sheegay waxa weeyaan muslimiinta ma halkan ha joogaan ama meel kale ha joogaane inay is ururiyaan. Mareykan waxa weeyaan waxa lagu tartamaya waxa weeyaan yaa urursan oo cod leh magaalada iyadan masalan ninka kasoo gala gobolkan muslimka maalin walba soomaalida wuu la joogaa waayo waxoogee waxoogaa yaroo urursan oo coda inay yeesheen haddii halkaa la marana waa la guuleysan.
waad mahadsantahay Cabdi Samatar. hodan baan soo gelinay hodan sida Cabdi uu sheegayo howl badan baa muslimiinta u taalla Mareykanka degan iyo weliba galbeedka degan. marka dhaliisha loo soo jeedinaya muslimiinta kolley adiguna waxaad tahay gabar muslimada maxaa muslimiinta ka dhex gudahooda markay noqoto ka dhex qaldan?
walaal horteeda waad mahadsan tahay. waxa ugu muhiimsan ee horteeda ilaa hadda aynu fahmi la'nahay haddii aan nahay muslimiinta wadamadan ku nool waxay tahay the power of people. markii siyaasadda la fiiriyo dadku waa waxa ugu muhiimsan because waxa la eegaya waa number suma aha. ummaddana sidu professorka sheegay dadkan hadda yuhuudda ah yaa ugu awood badan. sababtii awoodda ugu badan yihiinna ma aha dadka way ka badan yihiin ee codkooda ayaa midaysan. marka muslimiinta ilaa iyo hadda waxaynan fahmin inay hal cod yeeshaan. yani maanta dhib baa dhacaya mid baa meel isi soo taagay ule waxaan anagu kuma jirno, mid kale meel isi soo taagaya waxaan kuma jirno, xitaa ma jiro qof hal cod ku hadlayo oo codkii muslimiinta ku hadlaya. marka ilaa aan fahanno inuu codkeenu uu awood leeyahay fiican oo aynu isticmaali karno adii uu maanta uu Donald Trumpna dee wax laga soo qaadaba mala inaga keliya me Mexicanku uu caayay, dumarku caayay, madowgu caayay, marba qol uu korka ka koraa. Marka isaga intii meel la iska dhigo wuxuu doonaa iska sheegay, laakiin in maadaama doorasho ay soo lagu jiro xilli doorasho ay muslimiintu intay ay ismobilize gareeyaan ay helaan inay codkooda ay wax ku heli karaan oo bargain ku sameyn karaan,
laakiin muslimiinta baa kala qaybsan Soomaahodan ay wad ogtahay, xitaa
muslimiinta walaal waa runta aad u kala qaybsan tahay, iska bedaa dadka kale ka inaga hadda Soomaali baynu nahay Soomaaha, Soomaalidi dhexdeed baa kala qaybsan, dadkii baa kala daadsan. Yacni qofkan maanta anigu u tageen dhaho Soomaalidan matalaya berito, qof kale ii daba mariyo oo oranaya anna Soomaalidan matalaya, taas waxba ma matasho. Marka I think we have a long way to go in
shaqa adag baa taala,
laakiin waxaan mataqaanaa in misguided ka ahe in sentiyadan dhacdhacaya waa inay dadku ka danqadaan, because qof bini aadana wax la yeelay, not because magaca muslim baa la isticmaalay walaalo. Dad waxaynu nahay Mareykan, maadaama aan dad Mareykana nahay, in laga taliyo weeyaan waddanka nabadiisa. Yacni inaan ma aha mar walba qof islaama uu wax sameyntaan meel istaagna aan dhahno muslimiinta waxaan shaqo kuma laha. Anigu qof Mareykanaan ahay, waddankanaan deganahay, wixii maanta Minneapolis ka dhaca aniga wuu affect garaynayaa. So waa inaan ka shaqeeyaa sidii aan arinta arrimahaas oo kaleeto ugu hortegi lahaa. Dowladda la shaqee, communitygaaga la shaqee, yacni nabadda waddanka inaan ka shaqeyno weeyaan ma aha inay waxaan keliya ina dhibaan. Haduu ninkaas maanta uusan islaam ahayn inuusan ina dhibeen, because qof kaleeta another community baa waxaa sameeyey. Laakiin waxaan waa inuu ina dhibaa qof bini aadan markuu wax la yeelo inuu ku dhibaa, because waa your fellow country mate, qof waddanka asla degantihiin weeyaan.
Waxaan soo gelinayaa Dr. Faarax oo London jooga. Madaxa hay-adda CIA ee dalkan Mareykanka wuxuu sheegay in kooxda Daacish ee Ciraaq iyo Siiriya ka dagaalamaysa ay waqtigan ka shaqaynaysa sidii ay dagaalyahanno ugu soo diri lahayd dalalkan qarbiga galbeedka. Arrintaas cabsi soo muslimiintana kuma aha galbeedka degan.
Arrintaasi waa arrin cabsi xoog le kule, waa arrin muslimiinta iyo islaamka labada barnaamij weyn gaarsiinaysa weeyaan. ficlan muslimiintana waxaa waajib ku ah inay ka hortagaan arrintaas, oo looga hortago si cad oo aan, sida Bursaasku sheegay, aan labada lahayn inay arrintaasi khalad tahay. Dadka waxaa wadaana aynan ahayn dad islaamka masala, laakiin sidee looga hortagaya waa dadka dhalinyarada ah ee arrinta xiisaynaya, ee arrinta ka qaybgalaya, waa in lagu sameeyaa oo integration daba waa in lagu sameeyaa. Waa inaan ogaana inagu waxaynu nahay sida nimankaa sheegteen oo kale is-uruursaday ama uruursan codkooda uu habaysan yahay, ee codkoodii uu sii xoog iyo awood ma nihin nimankaasi. Yacni boqol qarni ama ka badan, boqol sannadood ama ka badan bay dibad iyo ay joogaan, oo ay ahaayeen qaxooti iyo dagaal iyo gumaad lagu hayay. Inagu 20 sano joogna, annaga waxaaba nagu adagba culture-ka inaanu fahamnaba nagu adag, inaan adabigareyna waxay qaadanaysaa time, bay qaadanaysaa. Marka arrinta nimankaasi ay wadaan, iyo waxaa ka soo yeeray wax cusuba ma aha, laakiin muslimiinta waxaa la gudboon arrinta in laga hortago, oo dhalinyarada arrinta involve-ka ku ah la wacyigeliyo, oo sax si sax wax loogu sheego jaamacadaha iyo kollejyada iyo sekondariyada iyo meelaha masaajida iyo iskuulada, dadka professorada aqoonta, dadku waa inay dadka ay wacyigeliyaan oo arrintaasi inay khaldan tahay dadka loo sheego. At the same time, dhinaca kalena in buunbuuninta la yareey, oo la yidhaahda wixii sax iyagana loo sheego leya buunbuuninta badan hala maalin walba Washington ama London waxaa la dilaa, dad badan baa la dilaa, soo garan maysa. Laakiin markii qof muslimi uu wax dilo, ayaa waxaa la saarayaa tooshkaa la saarayaa, islaam baa ka sameeyey, terrorism baa ka sameeyey, la odhanaya. Sidaas dadka kalena waa in loo sheegaa waxaan inuu soo wax islaam wata aynahayn, muslimiintuna aynahay, dad khaldan ba watayn, iyaguna inay waxaa ogolaadaan. Dadka ku nool Mareykanka waa dad badan, yurub dadka ku nool waxay gaarayaan 100 milyan, dad aad u fara badan weeye. Dadkaas oo dhani kama soo horjeedaan Western civilization kiisa, waan u nimid, waan rabnaa, waa ka faa'iideysanaynaa, iyagana waan u faa'iideynaynaa. Dadka khaldan dhinaca ka soo wada jeeda, looga soo wada jeesado, gacmahan hala sabsado.
Waad mahadsan tahay Professor Cabdi Samatar, baan soo gelinaya. Professor, adigu macalin baa tahay kolley, siduu Dr. Faarax sheegayna, dhalinyarada in la wacyigeliyo, la ilaaliyo. Dhalinyarada xilligan qurbaha ku nool, dabcan ama wadamada galbeed ku nool, waa dhalinyaro iyagu qudhoodo la jaan qaaday teknolojiyada jirta. Oo iminka ninkii geystay weerarkii Florida, waxay dowladan Mareykanku sheegayaan inuu ahaa nin dhinaca online-ka ku daawan jiray propagandooyinka iyo waxyaalaha qaarkood oo kooxahanji adduunku ay sameeyaan. Marka miyaan la oran karayn muslimiinta ama soomaalidu waa ku jirtee dhallinyaradii lagama kontrooli karo oo aada bay u adagtay dhallinyaradii in dhinaca online-ka lala socdo waxay daawanayaan iyo waxa noloshooda influence ama saameyn ku yeelanaya?
Waa runtaayo dee ma joogno meel guri kastaba basaas joogo oo internetka eegayo waxaa caruurta ay soo gashato, dhallinyarta soo gashato. Difaaca ugu weyne kaga laga hortegi karaa waxa weeyaan laba walaal, dhallinyartaasi inay saqajaanimada iyo dibjirnimada iyo dugaagnimada ay gasho. Ta koowaad waxa weeye in caruurta ilaa maalinta yaryihiin la baro sida loo kala sooco khaladka iyo wanaaga, wixii wadani ku saabsan iyo wixii kasoo horjeeda wadanka in la kala baro. Maadaan gobolkan minnesota kaaga soo qaada dhallinyaro badan oo soomaali ah, hawo badnaatee soomaaliya ayaa jeelalka ku jira muddo fara badan. Markii wadankan soomaalidu ay timid anwaanka kasoo horreeyey, ardayba ahaan baan ku imiday, ayaa dowladda Mareykanka ta dhexe iyo ta gobolka waxaan u sheegaynay in xoog la geliyo dadkan. Waxaan xasuusanahay waxay doon maraynaya 4-9-kii ayaa dowladda gobolku iyo yeed, markaa dadka soomaalidu wayba yaraayeen 3,000 may ahayn. Waxaan ku nidi dadkan caruur ma dadka waaweyn mise dhallinyarta iyo caruurta. Caruurta horta waa in xoog la geliyaa si ay u qaataan jidka caadiga caruurta wadankan ku ababay qaadan jireen. Xoog tacliimeed waa in la geliyaa, xoog dhaqaale waa in la geliyaa. 18 sanadood dabadeed ama 20 sanadood dabadeedna waxay noqon doonaan dadka cashuurta soo saara wadankan deg looma dhigin. Imika in badan baa dadkii ku jira jeelalka.
Marka
ugu horreysa waxa weeyaan in taasi taxadarka ugu weyn caruurta in la siiyo jid xalaala oo hay wadankan la qabsan karaan waa in la siiyo. Ta kalena waxa weeye walaal, amuuraan Daacish sida qure looga hortagaya waxa weeyaan dadka muslimiinta wadamadan balanbalay ku nool ee runtii reer galbeedku hayna danaynayn, waxay danaynayaan dad u nacamleeyay danaynaya. Waxa weeyaan inay ka dhabeeyaan arrintan dimuqraasiyay ka hadlayaan in laga dhabeeyo. Markaa waxa soo bixi doona wax ka soo horjeeda oo farsamaysan oo madax bannaan oo xariira oo muslima ayaa kasoo bixi doona wadamada. Kuwaasi ayaa fariimaha soo diri doona. Laakiinse dowladdan Mareykanku intay siyaasadeeda iyada danteeda gaar ahaana ka shaqaynaysa in dadka muslimiinta wadamadoodii ku balanbalayna hayna dan ka lahayn ay taageerayso kuwa kalitii tashiga ama dadka cadaadinaya dilaya, waxa weeyaan labada af isma qaban karaan arrintan inay socon doonta.
Waa tahay. Waxaan soo gelinayaa hodan Axmed. Hodan, baraha bulshadu waa meesha sida hadda hay-adda CIA ee dalka Mareykanku ay sheegayso waa meesha kooxdan Daacish ee joogta Siiriya Ciraaq ay dhallinyarada ka bartilmaameysato. Waana waxaa la sheegay waana aaladooda hubka ay isticmaalaan. Marka maxay kula tahay arrintaasi sidee dhallinyarada ama looga wacyigelin karaa inaanay dhibaato iyo trap ku dhicin ama looga digtoonaan karaa?
Walaal, horteeda waxaa muhiim ah inaynu wax yar dib intaan u noqono aan ka fekero caruurta dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba adduunka joogta horta way dayacan yihiin. Halkanba hawdarnaatee ama waxay u dayacan yihiin waxaan mataqaanaa kuwan Daaci iyo kuwan radicalska ama waxay u dayacan yihiin gangs ama waxay u dayacan yihiin meel walba way ku dayacan yihiin. Societyguna dee meelahay ka ba'san tahay ka dhibaataysan tahay inagu sideennaba ka dhutinayno waa faamiladeennibaa baaba'ay. Marka anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay dad responsibility-gu inay waalidiinta ay horteedan koowaad responsibility koowaad inay waalidiinta miiska u saaran tahay inaa caruurtaada ka warqabto ood ogaato ood dhallinyarada waxa ay qabanayaan qofkay saaxiib la yihiin. Yes, waxaan ku jirnaa technology era oo waxba aanan laga warqabi karin, laakiin still caruurteenu meel walba ku dayacayn, iskuulladay ku dayacayn, daycareaday ku dayacayn, meel kasta. Marka ta koowaadi waa waalidka, ta labaadna waa community responsibility. Soomaali haddaynu nahay responsibility baa inaga saaran dhallinyarada in la tuusiyo ama masaajidda responsibilitygaas ha saaraato ama dadka communityga u shaqeeya ha saaraato. Ta kalena waa siduu sheegay professorka dowladda Mareykanka iyo dadkan ay ku dhex nool yihiin ayay iyaguna mas-uuliyad ka saaran tahay in dadkan ma taqaana resources ka u baahan yihiin iyo wixii lagu caawin karo lagu caawiyo intaba.
Waad mahadsantahay. Waxaan ku noqonay professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Donald Trump iyo xisbiga jamhuuriga iyo aragtidooda ku aadan muslimiinta dalkan degan marka laga soo togo dhinaca dimuqraadiga waxay iyagu fursadan toogashadan ka dhacday Florida iyagoo fursadaasi ka faa'iideysanay iyagu haatan ay xoogga saarayaan in bal xakameeyo haysashada hubkan iyo weliba inaan hubku u gacan gelin dadkan ku jira liiska argagixisada ee looga shakisan yahay. Arrintaasi siday dimuqraadigu u guuleysan karaan bay kula tahay Professor Cabdi Samatar?
Waxa weeye sida quray loo guuleysan karaa waxa weeyaan iyadoo baarlamaanka dowladda Mareykanka ee dhexe ee doorashadan ku jira in badan oo dimuqraadi oo waxa aaminsan inay soo galaan si looga adkaado qolooyinka iibiya qoryax NRA-da la dhaho ama National Rifle Association-ka la dhaho kuwa haddii la iska celin waayo sida quray la iska celin waayo oo dadka dad fara badan oo garabka bidixda ah ama dad horumar jecel oo ka naxaya bini aadamnimada waddankan iyo de qoryaha aan loo baahnayn in suuqa lagu haysto de qoryihii askarta haddii ay taa ku guuleystaan waa suuragal in la bedeli karo sharciga oo markaa la xakameyn karo. Laakiin waxa meeshan yaala hub fara badan ayaa dadka gacantiisa ku jira, kana haddii sharcigu sidoo qoranayo distoorka Mareykanku haddii maanta sharci la dejiyo ma noqonayo sharcigaasi wax qabanaya dadka wixii hore u sameyn jiray ama u haystay wax kama qaadi karaan. Laakiinse hadday Mrs. Clinton iyo dadka la caana maala ee dimuqraadiga doonaya inay ku guuleystaan hadday dad badan soo gelin karaan sanadkana fursad kaba wanaagsani ma jirto. Ninkan Donald Trump waxa weeyaan nin iska ciyaala suuqa runtii sida Soomaaliga loo dhaho oo isagoo aan fikrad weyn lahayn laakiinse wuxuu helay dad fajciyiina oo oomanaa oo waxaan wax u dhahay waayeen. Marka waxa weeye in la soo geliyo dad fara badan xisbigan dimuqraadiga iyo wixii la caana maala oo baarlamaanka lasoo galo oo dabeedna markaa sharciga la bedelo hadday Mrs. Clinton madaxweyne noqoto.
Waa tahay, waad mahadsantay gabagabadii. Haddaba waxaan doonaynaa hodan soo geliyoon siiyo hadalka hodan wadcigan imika lagu jiro iyo culayskan adag ee muslimiinta Mareykanka iyo galbeedkaba haysta, khaasatan markan Mareykanka eegno xilli doorashona waa lagu jiraa, marka sidey kula tahay muslimiintu way uga faa'iideysan karaan doorashadan iyo dhibaatadan iyaga haysata sidii ay uga bixi lahaayeen?
Wallahi waxaan aaminsanahay anigu horteeda masiibo walbo dhacdo waxay leedahay opportunity baa kasoo baxda. So ninkan qeylqeylinaya ee waalane Donald Trump ah faa'iidada kasoo bixi karta waxay tahay inay dadku baraarugaan oo baraarujin isagu u noqdo iyo wacyigelin oy toosaan oy muslimiintu dhahaan warheeda ninkan yani kan oo kaleeta hadduu wadda madaxweyne noqdo dhibaata inagu aynu ku sugan even though yani wadanka sharci buu leeyahay laakiin still madaxweyne hadduu noqdo maadaama uu isagu head of state yahay waxyaalo fara badan oo mataqaana nolosha dadka ciriirin geli karo sharciyan saas uu baaskareyn karaa. Marka anigu waxaan aaminsanahay inay arrintani wacyigelin iyo mataqaana baaroojin ay inoo tahay inay dadku toosaan muslimiintu ay fahmaan systemka siyaasadeed ee Mareykanka iyo sidii codkooda ay u isticmaali lahaayeen inay danahooda u horumarsadaan.
Marka doorashada waxaad is leedahay si fiican bay uga qayb galayaan November dhici doonta?
Waa my hope. Waxaan rajaynayaa inay arrintaas ay arrimahan dhibaatooyinkan dhacay ay wacyigelin iyo mataqaana baraarujin ay noo noqdaan oo ku toosno oon danaheena aan kaga tashanno.
Waa tahay, waad mahadsantahay. Hadalka dhinaciisa u dambeeya Dr. Faarax baan siinaya. Faarax, muslimiinta Mareykan keliya maahe, inkasto aad London joogtid, xitaa muslimiinta galbeedka wadamada Yurub ku nool iyagu qudheedu dhibaato adag baa jirta. Muslimiin badan baa soo qaxay sanadkii hore oo Siriya ka yimid oo qaaradda Yurub maartay mawjado ku soo galay. Qaaradda Yurubna wadamo badan oo ku yaala waxaaba qabsanaya oo taladii la wareegaya ama taladii dhinacoodii ay u socotaa xisbiyada dhinaca midigta u janjeera ee dadka ajaanibta neceb iyo muslimiintaba neceb. Marka si guud hadalka kugu dambeeya dhinacaaga barnaamijka, muslimiinta qarbiga ee galbeedka jooga marxaladan lagu jiro siday uga bixi karaan bay kula tahay?
Horta waa mahadsan tahay yani gunaanadka hadalka. Islamofobiyadu meel kasta way ka jirtaa caalamka maanta, xataa wadamadii muslimiinta ayay ka jirtaa la socotaan. Waxaa looga bixi karaa fanta leh waxa weeye
صوت مديسن عقلي هي حكمة كلها هن هي الدلال فربنا هي انتجريشن وذنكا وذا ماذا عينون من إن أن لقيب سنة قوانين تود الدساتير تود هي ديمقراطية تود إن أن دحقله أو لقيب سنة هي مهمة هذيك لو حنقول دهنا إنه هو تاجم بالين ديرنا إسلاموفوبيا ذا ذاتك أول لين هي ويسوحو قيسنا يعني جارهان ساتيكت يوروبا كله وحلوق بحكرام كعلين هي إن لس أورصدو فكر مدين إن لسمايو لأن يرى ذا يبدك مستقبل كإن لتوجيهه أو لمالهه إن دتك أقوي هنين تا يدتك علماء دواوينا يسنتر هذا مسلمين تا يرجع الشيشن ذا إن كعان أو أن لقع وحصوص عذني ما جرني وحلي واحد جو ما جرتك إن لسك إلى ليه لبعض هذا صوص عطول لسك عشان صدق أيام كتر النام
أحد بعضهم هسنتي هذا البرنامج قدام بيوحسينا يا بروفسر عبد إسماعيل سمتر هي حال عبد بروفسر سمتر
أرسل الوحويين إنه أقعنه qof muslimaha oo urursan oo hawshiisa iyo hawsheeda garanaya mareekan ree galbeed markii noqoto meel ka wanaagsan oo lagu noolaan karo xuquuq ahaan ma jirto taa waa in la garaa marka waxa weeyaan muslimiintu in intay is ururiyaan xisbi qadiim kale raaho dimuqraadiga manusiinana waxay ku ka dhigan doonaan de tabta xidhan jireen oo hadhow ku soo eegi ma way meel ka wada ma jiro waa in noqdaa urur siyaasi ah oo madax banaan wana hayn diimeed laakiin salkiisu yahay dhaqankaasi oo dabadeedna la baayacsamo dadka hadii taa la sameeyo republicansuna way soo durki doonaana xagga wanaagga u soo durki dimuqraadiguna way sii dheereyn doonaa wanaagga sii dheereyn doonaa laakiin se inta la kala jabin haddii kala qaadin midan dad fara badan oo muslimiin xoolalada wadanka jira laakiin se waxa iyagu hadii jeer inta badan waxayba u codeeyaan kood jamhuuriga u codeeyaa ta jamhuurigina waa waxa wax wada marka siyaasad madax banaan oo islaamnimo iyo edeb iyo akhlaaq iyo bini'aadamnimo ku dhisan oo labada xisbi la gorgortami kara hadii la keen ma insha Allah noqon doonta hadii kale waa sheekadii iyo calaacalkii lagu jiri doona walaal
professor abdi ismaeil samatar hodan ahmed hassan iyo dr farax sheekh maxamed saddexdiin ugu aad baad waqtigiina ugu mahadsantiin
adamadun ramadan mubarak
ramadan kareem salaam ya intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay saameynta ay muslimiinta degan wadamada galbeedka ku yeelanayso toogashadii nin muslimna uu toogasho ku dilay bilowgii toddobaadkan 94 qof gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi ka dooday Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalinka jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka, Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha Islaamka oo degan magaalada London, isla markaana madax u ah muassasa lagu magacaabo Al-Abras, iyo Hodan Ahmed Xasan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixasiis Xuseen Cusmaan oo inoo soo diyaariyey barnaamijka faaqidaadda toddobaadka isla markaana nala socodsiinayay halka aad ka dhageysanaysaan dhageystayaal waa VOA laanteeda afka Soomaaliga haatanna barnaamijkii isboortiga ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh
kulan wanaagsan degeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilaawno koobka qaramada qaarada Yurub oo wili ka socda dalka Faransiiska ciyaartii u dambeysay oo koobkaasi ka tirsaneedna waxay dhexmartay xulka dalka Talyaaniga iyo xulka dalka Sweden oo ka wada tirsan gruubka E Talyaaniga ayaana waxa uu ciyaartaas ku badiyay gool iyo waxba goolkaasi waa mid soo daahay ayaa daqiiqadii 88aad ciyaarta waxa Talyaaniga u dhaliyay ciyaaryahan Eder gruubkan waxa uu gaaminayay xulka Talyaaniga oo leh lix dhibcood isla markaana u gudbay wareega 16-aad ee koobkan Sweden waxa ay leeyihiin oo kaliya hal dhibcood waxaa sidoo kale dhici doona ciyaar kale oo ka tirsan koobkan dalka Czech Republic ayaa waxa uu la kulmayaa Croatia ciyaartoodu iminka ayay socotaa caawana waxa is arki doona xulka dalka Spain iyo xulka qaranka dalka Turkiga sidoo kale ciyaaraha Copa America Centenario ayaa socda xalay xulka Mareykanka ayaa waxa uu soo gudbay semi-finalka koobkan markii laba iyo hal ay kaga adkaadeen xulka dalka Ecuador waxaana caawa is arki doonaa xulalka Peru iyo Colombia. Dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana ciyaaryahan Neymar ayaa wakiilkiisa waxa uu sheegay in ciyaaryahankaasi ay doonayaan saddex kooxood oo magacyadoodu uusan shaacin, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay bixiyaan lacag dhan 200 million oo lacagta yuuraha ah. Lacagtaasi ayaa waxa ay tahay heshiisnasaqa ciyaaryahan Neymar uu kula jiro kooxda Barcelona, oo markaasi kooxdii lacagtaasi bixisa ay ciyaaryahan Neymar la wareegi karto. Inkastoo lacag aad u badan tahay, haddana wakiilkiisa oo la yiraahdo Wagner Ribeiro waxa uu shaaca ka qaaday in saddex kooxood ay diyaar u yihiin inay lacagtaasi bixiyaan. Kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-Germain ayaa hore loola xiriiriyey ciyaaryahankani u dhashay dalka Brazil, hase yeeshee wakiilkiisa iminka muusan shaacin in iyagu ay yihiin kooxaha doonaya ciyaaryahankaasi. Dhinaca kale, ciyaaryahan Henrikh Mkhitaryan oo ka tirsan kooxda Borussia Dortmund ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in uu doonayo inuu ku biiro kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska. Ciyaaryahankani ayaa waxa qandaraaskiisa kooxda Borussia Dortmund ka harsan oo keliya hal sano, hase yeeshee kooxdaasi waxa ay sheegtay inaanu kooxda ka tegi doonin xilli ciyaareedkan. Wakiilka ciyaaryahankaasi oo lagu magacaabo Mini Raiola ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in wadahadal kula jiraan kooxda Borussia Dortmund, isla markaana uu rajaynayo in wadahadalladaasi la soo gebagabeeyo dhowaan si ciyaaryahankaasi loogu ogolaado inuu ku biiro kooxda Man United. Ciyaaryahankani oo lambarka 10 u qaata kooxda Borussia Dortmund ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa uu dhaliyay 23 gool isaga oo sidoo kalena baasay ilaa 30 gool oo kale, waxaana waa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kooxda Borussia Dortmund. Ugu dambeyntiin, ciyaaryahan Robert Lewandowski oo ka tirsan kooxda Bayern Munich ayaa waxaa la sheegayaa inuu doonayo inuu usoo dhaqaaqo horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Horaantii xilli ciyaareedkii iminka dhammaaday ayaa waxaa wararku sheegayeen in ciyaaryahankan ay doonayso kooxda Real Madrid, taseyeshe kooxda Bayern Munich ayaa waxa ay sheegtay in ciyaaryahankii aanu iibahayn. Si kastaba, warar cusub ayaa iminka waxay sheegayeen in ciyaaryahankan dareenkiisa iminka uu weeciyey inuu ku biiro horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Inkastoo aan la shaacin koox doonaysa ciyaaryahankani, waxaana uu noqon doonaa ciyaaryahan lacag badani ay ku kacdo haddiiba ay noqoto in kooxda Bayern Munich ay iska iibiso. Rintii ciyaarahana wanaga intaas.
Axmed Cali Sheekh aad buu mahadsan yahay xubintaasi ciyaarahana, isaga ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Caweys wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal, afar wanaagsan intiina joogto bariga Afrika, bal haatanna qodobadi wararkayga ugu waaweynaa intaan idaacadda kusoo xiran mid ka mid a kaalimihii nabi ammaanka jaamac buula jaamacayno dulmaro.
Mahadsanid Sahra. Diyaaradaha Ruushka ayaa duqeeyey jiidda hore ee dagaalka ee koonfurta Siriya, iyagoo garaacisan ku daray jabhadaha la dagaalamaya ISIS ee Maraykanku taageeraan. Sargaal ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay inaysan diyaaradahan ka howlgelin goobaha ku dhow Altafna muddo dheer, sidaa darteedna la isweydiin karo ulajeedada Ruushka ee duqeymahan. Dhanka kale, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo magaalada Orlando u tegay inuu la baroordiiqo ehelada dadkii lagu laayay maalmo ka hor, halkaasi ayaa sheegay in aanu jawaab u hayn su'aalaha ah waxa ay u soo laalaabanayaan toogashada weerarada dadka lagu gumaadayo ee Maraykanka. Dembibaarayaasha booliska ee deegaanka Joe Cox County ee waqooyiga Ingiriiska ayaa diiday in ay sheegaan waxa ka jira in dilka xildhibaanada Ingiriiska ay asal u tahay fikirka xagjirka ah ee kooxaha midiga ee dalkaasi. Dhowr marqaatiyaal ah ayaa sheegay in ninka u geystay xildhibaanada uu ku qeylinayay markii hore Britain First xilligii uu toogashada ku guda jiray. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa xaqiijisay jiritaanka dokumentiga ay saxiixeen ku dhowaad konton saraakiil oo dhaleeceeyey maamulka madaxweyne Barack Obama, sida uu u meereeyey dagaalka sokeeye ee dalka Suuriya iyo inuu ku baaqay in loo adeegsado duqeyn xagga hawada ah ee dowladda Siriya.
Waad mahadsan tahay Jaamac Buule. Qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa ayaa kuwaasi ahaayeen halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhowaataan codka hees Nabi Amaana aan raahday waa Nabi Amaana aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Rabadaan iyo afuray koox wada jiro qaadaysa.
waa bishii islaamka ee inta dibadda joogtay ee soomaalida awoodda leh ehelkii qaraabada afura
waa badigyo heesay waxaan islaa ma jaamac ba kooxda ku jira waagaag codadkaasi kooxda qeyladan iyo qasidadaasi naba amaanka afuray ayaan idaacadeena ku soo afmeerna
waa tahay waa codkii waa mirihii iyo laxankii cabdishire jaamac joogle waana codkii kooxda qeyladan
waa hagaag idaacaddii habeenimana waa naga intaa jaamac buula jaamac iyo anigu asaare cabdiaxmed waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.